ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Četvrtak je 9. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Filip Ujanović izjavio da bi bilo logično da on, ako Đukanović odbije kandidaturu, uđe u izbornu trku za još jedan mandat na funkciji predsjednika Crne Gore. Slučaj oficira Brčića neće negativno uticati na odnose Hrvatske i Crne Gore, ocijenio hrvatski ambasador u Podgorici Petar Turčinović. Albanija odlučila da gradi nuklearnu elektranu. Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto u kućnom pritvoru nakon što je policija opkolila njen dom. Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Tek što smo saznali za Interpolovu potjernicu za visokim oficirom crnogorske armije, mediji su objavili kako Hrvatska za ratne zločine sumnjiči i novo izabranog člana upravnog odbora medijskog javnog servisa Stojana Sjekloću. Lider liberalne partije Miodrag Živković komentariše.
Situacije i afere koje se dešavaju sa ovim oficirom Brčićem i situacija sa Sjeklaćom samo potvrđuje ono na što smo mi liberali odavno ukazivali. Da će nam se ovakve gluposti, ovakve teške stvari, ovakve sramote dešavati i nažalost ponavljati. Jer društva koja nisu spremna da se suoče sa svojom prošlošću, koja svoju prošlost guraju po tepih, nažalost moraju doživljavati ovakve stvari.
Mans objavio izvještaj u kome ocjenjuje da su aktivnosti države na suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala nedovoljne. Vanja Čalović.
Jedino što vidim da je rezultat svih ovih pritisaka, to je da su se pojedinci posebno i neke institucije, naravno sistema, sve više trude da predstave da nešto zaista rade. Sada ulažu mnogo veće napore nego što su ulagali do sada da fingiraju da se nešto zaista radi. Konkretnih rezultata i dalje nema.
Poslušajte reakcije na samo preporučivanje Vujanovića za još jedan predsjednički mandat. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene.
Pa Vujanovićevu izjavu po mom mišljenju treba posmatrati kao odgovor na Krivokapićevu već započetu predsjedničku kampanju sa kojom je krenuo nabavljanjem kukuruza u Moskvi, a nastavio je blaćenjem opozicije u Washingtonu. Moram reći da mi izgleda da je Vujanović konačno sazreo kao političar i konačno je odlučio da reaguje odlučno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Apelacioni sud u Rimu potvrdio je odluku o hapšenju oficira crnogorske vojske Ilije Brčića i za utorak zakazao njegovo saslušanje po zahtjevu za ekstradiciju Hrvatskoj. Slučaj kapetana bojnog broda Ilije Brčića neće negativno uticati na odnose Hrvatske i Crne Gore, a postupak izručenja od italijanskih vlasti mogao bi da traje i 3 mjeseca, ocjenjuje hrvatski ambasador u Podgorici Petar Turčinović. Crnogorska državna tužiteljka Vesna Medenica za četvrtak je najavila svoju konferenciju za novinare i obavijestila medije da pitanja do utorka mogu slati elektronskim putem. Medenica je kao razloge navela da je prateći sredstva informisanja i pojedine osvrte na događaje koje su predmet ostvarivanja funkcije državnog tužioca, sagledala da je neophodno da mimo ustaljene šeme i van strogih zakonskih pravila iznese detaljna obavještenja građanima. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podići će optužnicu protiv Ilije Jurišića zbog učešća u zločinu u Tuzli 92. godine, najavio je tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević. Jurišić se tereti za napad na vojnike bivše JNA koji su se razoružani povlačili iz tuzlanske kasarne. Još jedna vijest iz regiona. Albanska vlada, kako su prenijeli mediji u Tirani, odobrila izgradnju nuklearne elektrane, nakon čega će postati izvoznik struje u regionu. Premijer Salji Beriša dao je saglasnost za izgradnju nuklearke, pošto su američka i italijanska kompanija prezentovali projekat izgradnje. Prema Berišinim riječima, Albanija će prethodno usvojiti neophodne zakone kako bi ispunila uslove za bezbjednu proizvodnju nuklearne energije.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Pakistanske vlasti stavile su u kućni pritvor lidera opozicije Benazir Bhutto kako bi je spriječili da održi prvi miting od kada je predsjednik Pervez Mušaraf uveo vanredno stanje, zvanično je saopštila vlada u Islamabadu. Bhutto zahtjeva od Mušarafa da odredi datum održavanja izbora, napusti vojsku, ukine suspenziju ustava i oslobodi sve koji su privedeni u posljednjih 6 dana. Iz Tbilisija je sinoć stigla vijest da će predsjednički izbori u Gruziji biti održani u januaru, najavio je predsjednik Mihail Saakašvili. Tu odluku, kojem bi trebalo da bude stavljena tačka na krizu u zemlji, pozdravio je zvanični Vašington. Danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Taj dan je u znak sjećanja na kristalnu noć 9. novembra 1933. i početak nacističkog progona Jevreja. Češka je od jutros radikalno pooštrila kontrole na granicama kako bi zaustavila neonaciste iz inostranstva koji bi se eventualno priključili s jutrašnjem maršu čeških neonacista kroz stari jevrejski geto u Pragu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Tek što je u Rimu na osnovu Interpolove potjernice uhapšen visoko rangirani oficir crnogorske vojske Ilija Brčić, osuđen u Splitu zbog zločina protiv civilnog stanovništva, crnogorski mediji objavili su novo ime koje Hrvatska navodno sumnjiči za ratne zločine. Riječ je o novo izabranom članu upravnog odbora medijskog javnog servisa Stojanu Sjekloći. Detalje nam prenosi Petar Komnenić.
Poslije tri konkursa i više krugova glasanja, prije nekoliko dana kompletirani upravni odbor Radio Televizije Crne Gore, a prema pisanju podgoričkog nedjeljnika Monitor, posljednji čovjek koji je ušao u tu ekipu, Stojan Sjekloća, nalazi se na spisku 400 Crnogoraca koje je Dubrovačko odvjetništvo sumnjiči za navodne ratne zločine. Tu informaciju, podsjeća ovaj nedjeljnik, još prošle godine objavio je Dubrovački glas grada, a prenio Podgorički dan. Lica, čija imena objavljujemo, su se posebno isticala u haračenju na Dubrovačkom području 1991. i 1992. godine, navodi se u tadašnjem glasu grada. Komentarišući te optužbe, novi član Upravnog odbora javnog servisa Stojan Sjekloća u izjavi za naš radio kaže da nema informaciju da se nalazi na spisku osumnjičenih.
Nemam tu informaciju i da nije tačno to, ja ne mogu jer nemam informaciju, ali lično mislim da nije ni tačna ta informacija. A tačno je jedino da sam ja bio na Dubrovačkom ratištu kao rezervista Jugoslovenske narodne armije, po pozivu znači.
Dubrovački glas je ipak objavio vaše ime u sklopu spiska osumnjičenih, a te navode prenio je i Podgorički dan. Da li ste, još jednom vas pita, znači upoznati sa tim štivom i da li imate bilo kakvu informaciju u vezi sa tim?
Ne.
Ako se ova informacija, da se nalazite na spisku osumnjičenih, ipak ispostavi tačno, da li smatrate da vas to diskredituje za mjesto u upravnom odboru javnog servisa Crne Gore?
Ne, jer je riječ o informaciji. Poznata navoda po meni.
Znači, mislite da to uopšte ne predstavlja spornu stavku u vašoj biografiji?
Mislim da takva informacija, ja je takozvana informacija bih nazvao, ne predstavlja nikakvu spornu stavku. Ali da ne bih ja tvrdio nešto netačno. Jer mislim da je potpuno neistinita, netačna i tendenciozna.
Sjekloća je tokom ratnog pohoda na Dubrovnik bio u sastavu 3. bataljona 10. crnogorske brigade, a njegovo ime pominje se i u zloglasnim pobjedinim prilozima Rat za mir. U tom se dodatku navodi da je Sjekloća sa saborcima, kako se to tada govorilo, oslobađao od ustaša Gornje i Donje Majkove. Komentarišući tvrdnje da se novi član upravnog odbora nalazi na spisku osumnjičenih za ratne zločine u Hrvatskoj, Branislav Ćalić, predsjednik Savjeta Radio Televizije Crne Gore, kaže da je zatečen, ali da taj detalj obavezuje savjet da preispita raniju odluku.
Znači, pročitao sam tu informaciju gospodinu Sjekloću, sa kojoj vi zatečeni smo, da to biografiji nema, vidjet ćemo, preispitat ćemo našu odluku, vjerovatno, tako da sad ne mogu više ništa da vam kažem. Smatram da gospodin Sjekloća, ako je to tačno, onda nije moglo ni da konkuriše za član upravnog odbora javnog servisa.
Lider liberalne partije Miodrag Živković kaže da ga uopšte ne čudi što se na brojnim odgovornim funkcijama u Crnoj Gori nalaze ljudi sa sumnjivim ratnim biografijama.
Situacije ili afere koje se dešavaju sa ovim oficirom Brčićem i situacija sa Sjeklićem samo potvrđuje ono na što smo mi liberali odavno ukazivali. Da će nam se ovakve gluposti, ovakve teške stvari, ovakve sramote dešavati i nažalost ponavljati. Jer društva koja nisu spremna da se suoče sa svojom prošlošću, koja svoju prošlost guraju po tepih, nažalost moraju doživljavati ovakve stvari. Sve ovo potvrđuje neozbiljnost državnih organa Crne Gore. Sve ovo potvrđuje da ovdje ne želi ništa da se mijenja. I zato mi još jednom apelujemo da se najzad stavi zakon o lustraciji koji je predložila liberalna partija da se uvrsti u dnevni red, jer to definitivno predsjednik parlamenta neće, evo brzo će godina dana, jer Crna Gora mora da se suoči sa svojom prošlošću.
Stojan Sikloća, za koga se tvrdi da se nalazi na hrvatskom spisku osumnjičenih za ratne zločine, član je vladajuće Demokratske partije socijalista, a bio je i sekretar opštinskog odbora te partije u Baru. Pored toga, bio je i direktor Radio Bara i zamjenik komesara za raseljena lica vlade Crne Gore. Članstvo u upravnom odboru javnog servisa posljednja je u nizu funkcija koje su mu povjerene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru u nastavku Politička scena. Crnogorski predsjednik Filip Ujanović ocjenjuje da bi vladajuću stranku na predsjedničkim izborima trebalo da predstavlja njen lider Milo Đukanović, a u suprotnom vladajuća koalicija trebalo bi da podrži njega Ujanovića za još jedan predsjednički mandat. Kakve su reakcije u vladajućoj koaliciji opoziciji čućemo od Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanje da li se u Demokratskoj partiji socijalista slažu sa stavom predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića da bi kandidati na predstojećim predsjedničkim izborima trebalo da budu Milo Đukanović ili samo Vujanović ukoliko je vladajuća koalicija zadovoljna njegovim radom na poziciji predsjednika Crne Gore, portparol DPS-a Rajko Kovačević kaže da je za sada jedino sigurno da će predsjednički kandidat biti iz redova DPS-a te da su sve ličnosti o kojima se spekuliše u medijima mogući kandidati.
Demokratska partija socijalista još nije u okviru svojih partijskih organa razgovarala na temu predsjedničkog kandidata. Ono što vam mogu reći je svakako da će to biti partijska ličnost sa svim onim kapacitetom neophodnim za vršenje ove značajne državne funkcije. Sa takvim potencijalnim kandidatima DPS nikada nije oskudijevala. Takvi su bili svi naši dosadašnji kandidati, što je i ubjedljivo potvrđivano strane građana na predsjedničkim izborima. Samim radom naših kandidata nakon izbora na toj funkciji potvrđivana je ispravnost opredjeljenja i DPS-a koji ih je kandidovao i građana koji su im ukazivali povjerenje. Svi kandidati iz Demokratske partije socijalista sa čijim imenima se u medijima, moram reći, još uvijek špekuliše, su svakako reprezentativni i mogući kandidati oko čijeg angažmana će se razgovarati na, kako sam već kazao, najvišim partijskim organima. Ono što sigurno znam je da će naš kandidat biti i budući predsjednik Crne Gore.
Komentarišući izjavu Vujanovića, portparol pokreta za promjene Koča Pavlović je ocjenjuje odlučnijom u odnosu na njegove ranije izjave, a povod je borba unutar vladajuće stranke.
Pa Vujanovićevu izjavu, po mom mišljenju, treba posmatrati kao odgovor na Krivokapićevu već započetu predsjedničku kampanju sa kojom je krenuo nabavljanjem ovoga kukuruza u Moskvi, a nastavio je blaćenjem opozicije u Washingtonu. Moram reći da mi izgleda da je Vujanović konačno sazreo kao političar i konačno odlučio da reaguje odlučno. Doduše, ta reakcija njegova nije uslijedila nakon hapšenja, recimo, oficira kome je on komandant, nego nakon ugrožavanja njegovog vlastitog interesa. Njegova reakcija je, po mom mišljenju, potpuno logična. Ako DPS svo vrijeme fali svoga potpredsjednika kao dobroga crnogorskog predsjednika, onda zaista treba navesti razloge zbog čega ga ne bi kandidovao na narednim izborima kao svoga kandidata. Sa druge strane, mislim da je očigledno da i DPS hvata ono što je jasno vidljivo celokupnoj javnosti, a to je da Demokratska partija socijalista nema kandidata koji bi mogao sa sigurnošću pobijediti na predsjedećim izborima i mislim da je ovo dešavanje trenutno, ovako da kažem, jedna borba za pozicije unutar partije.
U Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da će predsjednički kandidat biti onaj kojeg odredi predsjednik DPS-a Milo Đukanović.
Ono što je svima jasno jeste da unutar samog DPS-a postoji veliki broj ljudi sa neostvarenim ambicijama. Kao što postoji veliki broj onih sa ostvarenim ambicijama, ali koji bi opet da ih ponove. Taj balans između očekivanja pojedinaca i njihove svijesti o zaslugama za nezavisnu Crnu Goru sa jedne strane i stvarnosti sa druge ostavljamo njima da međusobno riješe, jer iskreno smatramo da to nije nešto što bi trebalo da opterećuje ni Socijalističku narodnu partiju, ani građane Crne Gore. Međutim, znajući iz prošlosti demokratski kapacitet odlučivanja unutar DPS-a, ma koliko se sada spekulisalo o navodnim, eventualnim, mogućim kandidatima, jedno je jasno kod njih, sve će biti kako Milo kaže.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Jonković.
Na polovini emisije posjećamo se naslova dana. Vujanović izjavio da bi bilo logično da on, ako Đukanović odbije, uđe u izbornu trku za još jedan mandat na funkciji predsjednika Crne Gore. Slučaj oficira Brčića neće negativno uticati na odnose Hrvatske i Crne Gore, ocijenio hrvatski ambasador Petar Turčinović. Albanija odlučila da gradi nuklearnu elektranu. Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto u kućnom pritvoru. Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
13:46, ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora objavila izvještaj o sprovođenju vladinog akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, u kome se aktivnosti državnih organa u toj oblasti ocjenjuju kao nedovoljne. Izvještava Esad Krcić.
Stvarne političke volje da se uđe u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori još uvijek nema, rekla je Vanja Ćalović, direktor mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja je tokom današnjeg obraćanja javnosti povodom izvještaja o sprovođenju vladinog akcionog plana za borbu protiv ovih štetnih društvenih pojava, ocijenila da su sada, nakon brojnih upozorenja međunarodnih faktora, primjetni samo veći napori državnih organa, da se bolje prikrije činjenica da iskrenih nastojanja i konkretnih rezultata u ovoj oblasti zapravo nema.
Jedino što vidim da je rezultat svih ovih pritisaka, to je da su se pojedinci, posebno i neke institucije, naravno sistema, sve više trude da predstave da nešto zaista rade. Sada ulažu mnogo veće napore nego što su ulagali do sada da fingiraju da se nešto zaista radi. Konkretnih rezultata i dalje nema. Najvažnije mjere iz akcionog plana i dalje nisu sprovedene. I to mjere koje ne zahtijevaju nikakva financijska ulaganja i nikakav poseban napor.
Između ostalog, u Mansu se žale na pritiske uprave policije. Vanja Ćalović.
Kad smo počeli da podnosimo zahtjeve za informacijama, mi na samom početku imali smo, vjerovali ili ne, jednom nedeljno pozive iz uprave policije gdje su nam u kontinuitetu govorili pa vi ne treba ovo da pitate, pa dajte da vidimo možete li smanjiti broj zahtjeva za informacijama, pa podnosite ogroman broj zahtjeva za informacijama, što bi moglo da stoji da je uprava policije uprava koja ima 3 zaposlena. Ali ako znamo da uprava policije zvanično radi preko 5000 zaposlenih, da je zvanično prioritet njihov implementacija akcijnog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Onda je apsurdno da oni ne mogu nama da odgovore na 65 zahtjeva koliko ih mi podnosimo vezano za mjesečno, vezano za implementaciju mjera za akcijnog plana.
Asistent pri izradi Mansovog dokumenta o sprovođenju antikorupcijskog akcijnog plana Nikola Radović je, govoreći o konkretnim nalazima, rekao da ključne mjere koje se odnose na efikasno krivično gonjenje u cilju suzbijanja korupcije i organizovanog kriminala nisu sprovedene, kao i mjere koje se odnose na učešće javnosti, civilnog društva i medija i borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi.
U periodu od septembra 2006. godine, kada je počelo sprovođenje ovog akcionog plana, do kraja avgusta realizovano je 21% predviđenih mjera, djelimično realizovano je 22%, 43% nije realizovano, dok 15% mjera nadležne institucije nisu dostavile informacije. Najveći procenat planiranih mjera realizovala i djelimično realizovala Uprava za sprječavanje pranja novca i Uprava za antikorupcijsku inicijativu. Od svih institucija zaduženih za sprovođenje antikorupcijskih mjera, Komisija za konflikt interesa ima najmanji procenat realizacije mjera, a slijede Savez za privatizaciju, zatim sudstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Jedna od najosjetljivijih tema u usaglašavanju domaćeg sa evropskim zakonodavstvom je i definisanje prava na poštovanje imovine. Seminar o tome počeo je u Bečićima, okupivši regionalne i evropske stručnjake. Tamo je bila Jasna Vukićević.
Koliko je komplikovano definisati pravo na imovinu u okviru Unije evropskih država, ukazuje primjer da su njegovo određenje definisana protokolom.
Pravo na imovinu izazivalo tolike kontroverze prilikom sastavljanja konvencije da se države nisu naprosto mogle složiti da li za to pravo i u kojem obliku ubace u Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava. Protokol je jedna svojevrsna vrsta amandmana na konvenciju. I već u prvom takvom amandmanu, dakle u prvom protokolu, države su odlučile da uključe to pravo i uspjeli su se dogovoriti o definiciji imovine, odnosno o tekstu članka kojima se to pravo štiti.
Advokat Zvonimir Mataga.
Primjere radi, pojam i dan danas se zaziva kontroverze, tako da, na primjer, Švicarska do dan danas nije ratificirala taj protokol i on, dakle, ne vezuje Švicarsku.
Biljana Brece iz Savjeta za individualna prava u Europi podsjeća da je legislativa u ovoj oblasti usložnjena prijemom članica Istočnog bloka.
Pravo na mirno uživanje imovine je bilo vrlo kontroverzno čak i 50. godina kada se pregovaralo o prvom protokolu, a praksa suda je postala samo još komplikovanija kada su se pridružile Savjetu Evrope članice iz bivšeg Istočnog bloka koje su imale komplikovano nasljeđe imovinskih odnosa prethodnog režima.
Kako je restitucija, odnosno pravo na povrat i obeštećenje veoma aktualno u Crnoj Gori, pitali smo Zvonimira Matagu i advokata pri Evropskom sudu za ljudska prava, kakva su iskustva Hrvatske u toj oblasti?
U Hrvatskoj je uglavnom princip bio takav da se imovina prije svega kompenzirala, dok su, na primjer, u konkretnom slučaju stanari imali pravo, koji su bili nositelji stanarskog prava, na primjer, imali pravo otkupiti svoje stanove, dok bi prijašnji vlasnici tih stanova dobivali kompenzaciju. I to je bio princip denacionalizacije u Hrvatskoj. Naravno, u situacijama kada u stanovima ili u nekakvoj drugoj imovini nije bilo korisnika, oni su obično bili vraćeni prijašnjim vlasnicima. I mislim da je to dobar princip koji obično omogućava da se ispravljaju stare nepravde, da se pritom ne počine nove.
Koliko ljudi u Hrvatskoj koriste zaštite svojih prava na Europskom sudu?
Pa mi na Europskom sudu otprilike dobivamo oko 800 zahtjeva iz Hrvatske svake godine. Pritom ih se obično takav broj procesuira tijekom jedne godine, dakle s prilike toliko ih se i riješi. Ali moram reći, u odnosu na nekakve druge vrste predmeta, da taj broj predmeta koji se tiče denacionalizacije nije veliki, ali da oni koji dođu upravo zbog vrlo osjetljive materije gdje treba balansirati prava, kažem, sadašnjih i prijašnjih vlasnika, ti predmeti su vrlo osjetljive naravi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje domaće teme. Pretpostavlja se da je čak nekoliko desetina hiljada crnogorskih radnika na različite načine ostalo bez nadoknade predviđene procesom privatizacije. Samo ih je u Podgoričkom Dakiću i Bjelopoljskom Vunku nekoliko hiljada i oni godinama pravdu traže na sudu. Najdalje su međutim otišli radnici Bjelopoljske Bjelasice, koji su nakon što su izgubili sve sporove pred domaćim sudovima, stekli pravo da se prvi u Crnoj Gori pojave pred Međunarodnim sudom u Strasburu. Sada pišu tužbu, prenosi nam Sead Sadiković.
Ići ću do Strasbura postala je uzrečica često nezadovoljnih radnika koji iz raznih razloga traže pravdu pred crnogorskim sudovima. Prvi iz Crne Gore koje će do Strasbura i doći bit će radnici nekadašnjeg bjelopoljskog preduzeća Bjelasica. Transformacijom društvenog kapitala 10% njihove nekadašnje firme preneseno je po zakonu o svojinskoj transformaciji u vlasništvo oko 1000 radnika koji su radili u njoj. Besplatne dionice pri tome nije dobilo skoro 200 radnika. Oni od tada pa ravno 12 narednih godina pokušaju da se pronađu u spiskovima ubrzo potom rasformiranog i rasprodatog preduzeća. Taj paradoks je završio i na sudu i konačno prošao sve sudske instance u državi koje su zaključile da radnici nemaju pravo na besplatne dionice jer ih svojeručno i blagovremeno nisu upisali, objašnjavaju Borka Radović i Hajro Međedović.
Moju tu muku da sad neko drugi uzme da ja nemam pravo, a ja nisam bila obavezna kad sam otišla u penziju, ni da slušam radio, ni da kupujem novine. Oni su mene trebali da obavijeste pismeno da ja dođem da lično dam izjavu hoću li neću akcije. I ja hoću da idem i dalje, tražit ćemo pa do Strasbura.
Izgubili smo na sudu svugde, ali se vade da su objavili u pobjedu, jednom u pobjedu.
On mene mora da nagnada, ja uzimam novini.
Odluku suda komentarišem da to nije sud pravde. To je sud koji štiti državu. Idemo na sud pravde u Strasbur, pa što oni riješe, odi smo zadovoljni pa što god riješe.
Ukoliko se ne desi da u narednih par mjeseci nekom vanrednom mjerom ne interveniše vlada, jer je činjenica da su se istovjetni slučajevi u crnogorskoj praksi rešavali i bez suda, tako što su radničke akcije nadoknađivali fondovi kao većinski nasljednici kapitala društvenih firmi, advokat radnika Bjelasice Radivoje Šuković je spreman da napiše i napisat će tužbu sudu u Strasburu, uvjeren da će i dobiti. Tako bi Bjelopoljci bili u toj po Crnogoru ne baš slavnoj stvari prvi među brojnim nezadovoljnim radnicima.
Neće on biti jedini, nažalost, jer
bar ono što ja imam informacije, u postupku privatizacije minimum 30% zaposlenih nije upisalo ili ostvarilo svoje pravo.
A mi bi zatrpali sud u Strasburu ako bi svi došli do Strasbura.
Pa s obzirom da se radi o principijelnom presuđenju, u istoj pravnoj stvari istovjetno, i pretpostavljam ukoliko bi jedan tužilac uspio da država Crna Gora ne bi dozvolila da se njeno ime pojavljuje bespotrebno na sudu u Strasburu.
Predstavnike Bjelasice nije bilo moguće pronaći jer ni toga preduzeća odavno nema. Advokat radnika Radivoje Šuković smatra da je uopšte privatizacija u Crnoj Gori bila haotična i nedosledna.
To su slučajevi Radoje Dakića, Gorice, Vunarskog kombinata i niz drugih.
Možda tek nešto više od oko 1000 eura koliko bi pretpostavljaju dobili ako dobiju spor, više je vrijedno principa nego novca, tvrde i nekadašnji radnici, danas penzioneri, Hajro Međedović i Borka Radović.
Da ima zakon i države ne bi ovako ni bilo. Ono je bilo da i za umrle da imalo prava, ne mi živi, mi živi svakako, moramo da imamo ono svoju imovinu da nam dadme.
A teško kad čovjek umre da se prijavi na oglas za besplatno?
Pa, ja mislim da ne može. Ja mislim da ne može, a možda ko suda može.
Ako još u Strasburu sud odluči, onda nek nemamo. Nek pristala mu niko nam je to pojio tu našu muku.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I svijet za kraj. Odlazimo u Tbilisi. Gruzijska opozicija pozdravila je odluku o raspisivanju vanrednih izbora kako bi se prevladala kriza u zemlji, no istovremeno su pozvali predsjednika Mihajla Saakašvilija da ukine vanredno stanje i omogući slobodu medija. Pripremila Mirjana Rakela.
U Tbilisiju život se postepeno normalizira, manje je vojnika na ulicama ili barem manje su vidljivi, što je po ocjenama promatrača rezultat pritiska stranih vlada i organizacija za ljudska prava na predsjednika države. Sam Saakašvili se u četvrtak navečer obratio javnosti putem državne televizije, koja jedina ima i dozvolu za rad. Odlučio sam i predlažem da se predsjednički izbori održe 5. januara 2008. Nema odlaganja jer kao lider ove zemlje trebam jasan mandat kako bi se mogao nositi sa svim problemima države i oduprijeti se pritiscima na Gruziju kao i pokušajima aneksije gruzijskog teritorija. Analitičari ističu kako je ovom odlukom Saakašvili ostavio malo prostora oponentima da se ujedine i istaknu zajedničkog kandidata. Jedna od vođa opozicije, Tina Kidašeli, je pozdravila prijevremene izbore, ali i upozorila da Saakašvili mora dopustiti rad svim elektronskim medijima, od kojih su neki vrlo kritični prema predsjedniku. Ona je upozorila da se samo tako mogu osigurati pošteni izbori. Oporbena koalicija koja je proteklih dana izvela na ulice oko 100.000 ljudi sastoji se od 10 stranaka. Neke od njih su 2003. u revoluciji Ruža davale snažnu podršku Saakašviliju, no sada ga optužuju za korupciju i autoritaran način vladanja te loše ekonomske stanje u zemlji. Svjetska banka i Evropska banka za razvoj u zajedničkom izvještaju ustvrdili su da su Gruzijci od svih građana postkomunističkih država najnezadovoljniji svojim životom i da ih većina smatra da žive lošije nego 1989.
Filip Ujanović izjavio da bi bilo logično da on, ako Đukanović odbije kandidaturu, uđe u izbornu trku za još jedan mandat na funkciji predsjednika Crne Gore. Slučaj oficira Brčića neće negativno uticati na odnose Hrvatske i Crne Gore, ocijenio hrvatski ambasador u Podgorici Petar Turčinović. Albanija odlučila da gradi nuklearnu elektranu. Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto u kućnom pritvoru nakon što je policija opkolila njen dom. Obilježava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Bilo bi to sve za danas, poštovani slušalci. Sa vama su u studiju u Pragu bili Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja.